Xa coñeces algúns mamíferos, pero sabería recoñecer as súas pegadas. Vas poñer a prova a túa memoria cun xogo moi especial. Crearedes en equipo un xogo para a exposición interactiva, no que teredes que emparellar cada animal coa súa pegada correspondente. Será un reto divertido para aprender e xogar ao mesmo tempo. Preparados para convertervos en auténticas rastrexadoras e rastrexadores da natureza? Como xogar? 1. Marallade as catas e colocádeas boca abaixo. 2. Por quendas, cada xogador levanta dúas cartas e tenta atopar as parellas, un animal e a súa pegada. 3. Se acerta, queda coa parella e segue xogando, senón, dalle a quenda ao seguinte xogador. 4. O xogador con máis parellas ao final gaña.